З нами Бог. Щойно прослухали цю молитовну композицію. Триває молитовний ранок на хвилях Радіо Марія. 9 година 29 уже хвилин. Ну і зараз друга частина нашого ранкового цього молитовного такого натхненного марафону. Ми роздумуватимемо зараз над сьогоднішнім євангельським словом. Ну, якщо маємо сьогодні урочистість Преображення, то звісно, що церква нам пропонує зануритися в цю таємницю цих слів, цієї історії. Отже, Євангелія від Матвія, 17 розділ, з 1 по 9 вірші. Того часу Ісус бере Петра, Якова та його брата Йоанна і виводить їх самих на високу гору. І він преобразився перед ними. Обличчя його засяяло, немов сонце. Одяг став білий, немов світло. І ось з'явилися їм Мойсей та Ілля, які розмовляли з ним. Озвавшись, Петро сказав Ісусові: «Господи, добре нам тут бути. Коли хочеш, поставлю тут три намети. Один тобі, один Мойсеєві та один Іллі». Поки він говорив, ясна хмара оповила їх. Із хмари пролунав голос: «Це є мій улюблений син, якого я вподобав. Його слухайте». Почувши це, учні попадали до лінець і дуже злякалися. Ісус підійшов, доторкнувся до них і сказав: «Підійміться і не бійтеся». Підвівши свої очі, учні не побачили нікого, окрім одного Ісуса. Коли вони сходили з гори, Ісус наказав їм, говорячи: «Нікому не розповідайте про видіння, доки Син людський не воскресне з мертвих». Слово Господнє. Сьогоднішня історія може бути розглянута з двох боків. Ну, по-перше, це самовідкриття Бога, а по-друге, наша особиста переміна. Коли написано, що Ісус преобразився, це слово з грецької, до речі, звучить як метаморфоза, тобто повна переміна єства. Тож, ми бачимо, що Ісус повністю перемінився, і ми маємо повністю перемінитись з ним. Цікаво помітити, що хлібом наїлися більше 5 тисяч, а преображення Бога побачили лише троє. Якщо ми йдемо за Христом, щоб щось отримати – здоров'я, кошти, успіхи, щоб побачити чудеса, Господь відповість на наші потреби, але це лише найнижчий рівень слідування за Христом. Якщо ж ми йдемо за Богом, щоб пізнати Його особисто, Він нам покаже себе. Хіба може бути щось більше за честь та радість? Варто переглянути свої цінності, що я очікую від Бога. Чудес матеріальних, благословень чи Його самого? Така собі притча є одна. От багата людина і його син любили збирати рідкісні твори мистецтва. Вони часто збиралися разом, щоб милуватися яким-небудь чудовим шедевром. І коли почалася війна у В'єтнамі, син був покликаний в армію. Він проявив себе досить таки відважним, сміливим солдатом. І, рятуючи життя іншого бійця, втратив своє власне. Батько був просто переповнений цією жалю про втрату сина і глибоко переживав про це. І приблизно десь через місяць, якраз перед Різдвом, пролунав стук у двері. І біля дверей стояв молодий чоловік з великим згортком в руках. І він сказав до цього чоловіка: «Пане професоре, ви не знаєте мене, але я той солдат, за якого ваш син віддав своє життя. І той день він врятував не одного, він врятував багатьох. У той час, коли він ніс мене, далі продовжу розповідати, цей солдат, мене на своїх плечах, куля пробила його серце, і він миттєво помер. Він часто розповідав про вас і про вашу любов до мистецтва». Тоді чоловік простягнув згорток, молодий чоловік цей, котрий прийшов. І далі продовжив казати: «Я знаю, що це небагато, і насправді я невеликий художник, але я подумав, що ваш син хотів би, щоб ви це мали». І батько відкрив згорток, і це був портрет його сина, намальований молодим цим солдатом. Він був глибоко схвильований тією точністю, з якою солдат зобразив риси обличчя його сина. Очі молодої людини, зображеної на портреті, так сильно притягували його, що він не зміг стримати сліз. Він подякував солдатові і запропонував йому плату за цей портрет. І тоді цей солдат сказав, що ні, сер, я ніколи не зможу оплатити те, що зробив ваш син мені. А це подарунок для вас. І батько повісив картину над своїм пальто, де він його вішав. І кожен раз, коли відвідувачі приходили в його будинок, він показував їм портрет свого сина, а вже потім решту колекції, які мав картин. Через кілька місяців ця людина також померла. І після його смерті повинен був відбутися великий аукціон його картин. Зібралося дуже багато людей, серед яких було багато також знатних і впливових осіб. І для них це був хороший шанс придбати ці картини. Але на цій платформі була виставлена картина із зображенням сина. І ведучий цього аукціону ударив цим своїм молотком і сказав, що аукціон ми почнемо з продажу картини «Син». Тобто так назвали цю картину. І хто дасть свою ціну за неї, він запитав. У залі була повна тиша, і потім з кінця залу почувся голос. Ми хочемо бачити знамениті картини і пропускайте цю. Але ведучий наполягав на своєму, що хто дасть ціну за цю картину. Хто почне пропонувати там $200-300? І почувся інший голос, такий роздратований. Ми прийшли сюди не на цю картину грати, ми хочемо бачити картини Ван Гога, Рембрандта і так далі. Нам потрібно справжнє мистецтво. І ведучий аукціоном продовжував наполягати на своїй цій пропозиції. Він кричав: «Син, син, хто візьме сина?» І нарешті з найостанніших рядів цього аукціону пролунав голос. Це був садівник, який довгі-довгі роки служив цій людині, його синові. І він сказав: «Я дам $10 за картину». І, будучи бідною людиною, це було все, що він міг запропонувати. І цей ведучий аукціону сказав: «У нас є перша пропозиція на $10. Хто дасть 20?» оголосив ведучий. «Дайте йому за 10. Ми хочемо бачити шедеври». Там далі продовжували. Ну і така публіка почала хвилюватися, висловлюватися невдоволено, що вони не хотіли цю картину сина, вони розраховували на більш вигідне інвестування свого капіталу. І ведучий вдарив молотком. Він сказав: $10 раз, $10 два, $10 три. Продано за $10. Ну і людина, що сиділа на другому ряді, закричала: «Тепер давайте нам справжню колекцію». Ведучий поклав свій молоток і сказав, що «Мені дуже шкода, але аукціон закінчено». А вони сказали: «А як же інші картини?» А той сказав: «Прошу вибачення, але коли я був запрошений для проведення цього аукціону, мені було сказано про секретне розпорядження власника колекції. І до цього моменту я не міг повідомити про цю останню волю господаря картин. І тільки картина «Син» буде розігруватися. Тобто той, хто купить її, отримає у спадок весь маєток і всю колекцію картин». От так. «І той, хто придбав сина, отримав усе». От яка правда? Ми маємо так само прагнути лише Христа, пізнавати Його характер, Його волю, і все інше нам додасться тоді. Що ж до перемінення? Також за прикладом Господа ми самі маємо перемінюватися. Як писав апостол Павло у посланні до римлян: «Не уподібнюйтеся до цього світу, але перемінюйтесь оновленням вашого розуму, щоб ви переконувалися, що то є Божа воля, те, що добре, те, що догідне, що досконале». Ми цей термін «преображення» замінювали на початку терміном «метаморфоза». Це є повна переміна, як ми казали, яка переміна міняє практично і внутрішнє, і зовнішнє. Це так, як переміна гусені у метелика, наприклад. У нашому житті легко можна змінитися до грішного стану, як, наприклад, це відбулося у відомій історії про картину «Таємна вечеря» от Леонардо да Вінчі. До речі, при створенні фрески «Таємна вечеря» Леонардо да Вінчі зіткнувся з величезною складністю. Він повинен був зобразити добро, втілене в образі Ісуса, і так само зло в образі Юди, що вирішив зрадити Ісуса на цій трапезі. Тобто він мав грати таку цікаву роль. Ми вже на радіо говорили цю історію, ще раз нагадаюся, що Леонардо на середині перервав роботу і відновив лише після того, як знайшов ідеальні моделі, тобто з кого мав малювати, писати цю картину. І одного разу, коли художник був присутній на одному виступі хору, він побачив в одному з юних півчих, тобто співаків, досконалий образ Христа і запросив його в свою майстерню, зробив з нього кілька начерків, таких етюдів. Ось, минуло 3 роки десь, і таємна вечеря була вже майже завершена, але Леонардо поки так і не знайшов підходящого натурника для Юди, тобто той, хто мав стати би таким прикладом воплочення зла такого. І кардинал, який відповідав за розпис собору, він дуже квапив художника, вимагаючи, щоб фреска була закінчена якомога швидше. І ось уже після багатоденних пошуків художник побачив людину, яка валялася у стічній канаві. Молодого, але передчасно вже такого одряхлілого, брудного, п'яного, обірваного цього чоловіка. Часу на етюди вже не залишалося, і Леонардо наказав своїм помічникам доставити його прямо в собор, ну, що ті так і, власне, і зробили. І з великими труднощами його потягли туди і поставили на ноги цього чоловіка, якого знайшли в стічній ямі. Він толком не розумів, що відбувається, а вже художник Леонардо да Вінчі запам'ятовував на полотні цю гріховність, це себелюбство, злочесті, якими дихала ця людина, його, ну, принаймні, обличчя, так здавалося художнику. І коли він закінчив роботу, жебрак, який до цього часу вже трохи протверезів, він відкрив очі, побачив перед собою це полотно і закричав з переляку. Він каже: «Я вже бачив цю картину раніше». І тоді да Вінчі запитав: «Коли ти бачив?» – здивовано. Він сказав: 3 роки тому, ще до того, як я все, каже, втратив. В ту пору, коли я співав у хорі, життя, він каже, моє було сповнене мрій, то якийсь художник написав з мене Христа». Ось так. Але в житті християнина метаморфоза має бути з точністю до навпаки, от, власне, як з цією історією. З Юди ми маємо уподібнитися до Христа, і саме до цієї переміни нас закликає сьогодні Господь. Але з нашого боку вимагається постійного спілкування з Христом, такої сугубої вірності, заглиблення у Слово Боже, якщо хочете, невпинної молитви. Як то кажуть, не можна приклеїти крила до гусені і змусити її літати. Так, ми маємо перемінитись зсередини повністю. А це можливо лише у постійному перебуванні Христом. І висновок такий короткий. Ми маємо прагнути пізнати самого Ісуса і не лише думати про власні потреби, шукати чудес цього переображення. Пізнаючи Бога, ми самі перемінюємося в Його характер і стаємо подібними Йому. І саме до цього закликає нас Господь. Сама подія переображення, вона має дуже глибокий філософський характер. Тут не тільки зцілення відбулося для Петра, Якова і Йоанна. Тут відбулося історичне свідоцтво єдності двох завітів – старого і нового. І от така емоційна реакція відразу Петра, яку ми сьогодні читаємо, він каже: «Господи, добре нам тут бути! Добре нам тут бути!» Бо він відчув це блаженство, цей стосунок з Богом, цю вибраність якусь. І тут він з опалу каже: «Поставимо 3 намети тобі, Іллі, Мойсею». Що він мав на увазі? Тобто, який сенс було? Тобто, він хотів увіковічнити це місце. Місце, де об'явився Бог. Можливо, навіть в Святій Трійці. Їх не так багато в Святому Письмі. І це сіяння фаворського божества, так, хмара, знак богоприсутності, вона просто прошиває до кісток розуміння того, наскільки Бог є близько, наскільки він може бути близько. І він де хоче, там об'являється. Оці мандри апостолів, поки вони йшли, до речі, гора Тавор – це дуже висока гора, до неї, ну, якщо йти, то, напевно, прийшлося би йти цілий день. Так, це є досить таке високе узвишення. Це є місце, до речі, сама назва гори Тавор, ось, вона має дуже сакральне значення, або навіть, якщо докладно воно би звучало на українську мову, то це означає пупець, пуп, Тобто докладно. В нашій традиції є така інтерпретація «пуп землі». Ось вона знаходиться, ця гора, на абсолютній рівнині, недалеко від Назарету, на абсолютній рівнині, далеко від цього ланцюгу гор, які також на святій землі прослідковуються. Тобто на такій сугубій рівнині немає-немає з'являється таке узвишення, причому досить таки правильної форми. Вся гора усіяна олеандрами, різними кущами, там, лавровим листком, акаціями, так, вона дуже красива насправді. І згідно, до речі, в українській мові навіть є таке слово «фаворит». Так. І згідно одної з версій, це слово, воно вийшло саме в мови народів із цієї події, тобто з події преображення. Фаворит, тобто той, хто був перший, той, хто був вибраний. І цими фаворитами, власне, були Петро, Яків і Йоанн. Фаворитами в християнстві, апостолами-фаворитами, якщо хочете. Тобто Христос їх вибрав як за таких умовних лідерів, які мали побачити цю невимовну красу Божого обличчя, цього перемінення. Ось, і хочеться, щоб кожен з нас в перспективі був цим фаворитом, цим лідером в очах Бога, цим лідером в очах християнина. Щоб був на цьому возвишені Фаворському. В Євангелії згадується як мінімум дві важливих гори. Це гора Тавор, де Христос проявляє своє божество, де йому апостоли просто аплодують, умовно кажучи, де вони хочуть увіковічнити це місце, де вони жахаються, падають від цієї краси, від цього божественного світла. І є друга гора, це Голгофа, де Христос буде так само рівно ж понижений, так як він був возвишений на фаворі, так само буде понизений, буде опльований, буде знищений, буде втоптаний у землю і зрештою буде вбитий. Дві гори. Ось. Це є такий собі алегоричний натяк на те, що у кожної людини, у кожного навіть дуже яскравого фаворита, незалежно, чи ти єпископ, чи ти великий бізнесмен, чи ти простий мирянин, чи ти, не знаю, бабуся, якій вже десь близько 90 років, у кожного з нас є дві гори. Це гора, коли нас прославляють, коли нас гладять по голівці, коли нам Господь проявляється, можливо, навіть засліплює наші очі. І є Голгофа, де нас розпинають, де нас топчуть, де нас нищать. Але є ще одне місце. Це життєдайний гріб Господній. Кожного з нас дуже часто кладуть у цей гріб, у цю темряву, у цю відхлань. Але якщо ми йдемо до цього гробу з надією на воскресіння, то так, як Господь воскресив Сина свого Ісуса Христа, так само і нас піднімає з цього упадку. Отже, три таких правди. Хочемо бути фаворитами, і бажаю всім нам, щоб ми були фаворитами. Хочемо бути на фаворі, тобто споглядати обличчя Боже, і хочемо дуже мало знаходитися на Голгофі. А вже коли ми в гробі, в темряві, то взиваємо до Господа, щоб він нас якомога швидше звідти витягнув. І сьогоднішнє свято вкотре нам нагадує про ласку Божу, про те, що Господь є повсюди. Так. І хочемо запросити сьогодні на нашу гору, на наш фавор особистий. І так само закликаємо, що Господи, добре нам тут бути разом з апостолом Петром. Добре нам тут бути. Якщо ти хочеш, ми тобі тут прямо поставимо три намети. Тобі, Мойсею і Іллі. Ми до цього готові, Господи. Шановні радіослухачі, ми продовжуємо ранковий ефір, 9 година і 48 уже хвилин. Зараз почуємо ще одну музичну композицію. Це буде пісня «Домашній». «Де наш дім?» «Там, де Христос, там є наш дім». Бачите, Петро сьогодні відчув, що його дім на фаворі. Ось наш дім там, де ми відчуваємо Христа.